En þú manst ekki fleiri sögur sem þú eru að sagði þær?
Ekki í augnablikinu, minnst að kosti að rifja það upp.
En voru ykkur sagðar sögur dálítið á kvöldin?
Já, það var nú reynd sem ekki mikið. Fóreldrar mínu voru ekki mikil fyrir að vera að segja svona börnunum um huldu voru sögur eða eitthvað fylgt.
Já.
Eða draugasögur.
Já.
En, svo var það einu sinni að ég var unglingur þá allt ekki svona 10-11 ára. Þá hefði mamma það til síðs að hún tók oft þegar að við sýsturnar voru var það stálpaðar og voru fann að prjóna, þá var hún ekki talið með annað en að prjóna og prjóna í höndum. Þá tók hún oft prjón svona af konum í kring. Hún saumaði þá kannski fyrir þær í staðinn. Hún fjast við saumaskap töluvert. Og svo lét hún okkur prjóna þegar við vorum vona það stálpaðar. Þórey og Guðrún systri mín voru nú eldri en ég. En ég vildi ekki vera seinni með sokkinn minn heldur en ég vildi ekki vera á eftir þær með það sem ég átt að prjóna. En ég var kvöldsvæf en nættur vaknaði ég snemma á mótnaða og oft löngu fyrir dag. Ég skamdi ég til dæmis. Og þá sest ég bara upp og fer að prjóna. Ekki verða á eftir þær. Nei. Nú einu sinni þá ég sest upp og farin að prjóna og keppist nú við að prjóna. Í myrkrinu sko. Það væri svona skoðum fyrir jólin í skamdeginu, sváfallir. Þá, en rúmið okkar, við sváum saman, við vorum systri mín, og rúmið okkar stóð svona gengt til hliðarglugga sem var í baðstofunni. Á baðstofunni, sko. Það er svona hliðargluggi og var sund á milli inngöngu bæsins á baðstofunnar. Og glugginn vissi út að sundinu, út að þekjun á bænu, inngöngu bænum. Nú heyri ég að sagt þér með hvellum rómi. Flýttu þér svo hátt og hvellt. Ég veit að tók kipp, sleppi prjónunum, gat ekki einu sinni nættin saman því að ég var tókstann kipp og kasa mig niður. Ekkit veit ég hver hefur átt þetta. Það má nú kannski segja að það var þvíbíl á bæn, þarna á Skálafelli, það sem pappi bjó. Má nú kannski segja að það hefur nú verið einhverjur úr Suðurbænum að hrekja mig. En það var alls ekki, því það var enginn þar sem hafði þessa rödd. Og svo voru heldur ekki, var ekki fólki þar fyrir það að hrekja okkur aldrei. Sérstaklega röddin, hún var ekki til þar. Jæja, svo er það nú bara ekkit meira, ég bara lagðist fyrir og tók sett. Og settist ekki upp næstu morgna á eftir til að prjóna. Vaknaði ég að snemma. En settist ekki upp. Nú svo fór ég nú að bara taka prjónana mína þegar ég vaknaði. Jæja, ég held að sé nú ekki meira sem ég man eftir.
En var lesið dálítið? Nú voru lesnar sögur og kvöldin
Já,
hjá okkur.
Já, það var mikið lesið af sögum.
Og manstu nokkuð hvað var lesið svona?
Það voru Íslendingar sögur og hvað sem fyrir fjall. Fyrir utan húslestra náttúrulega, alltaf sjálfsagt að lesa húslestra. Já, já.
Þú manst ekki hvaða bækur voru lesnar þannig fyrir utan Íslendingar sögur? Voru hvaðan nokkur rímur?
Nei, það var nú ekki engin rímna kveðskapur hafður við. Eða við hafður heima. Nei. Það voru ýmsar sögur, ég man nú ekki að tilgreina það, en allt sem fyrir fjell. Við segjum Ívar Hljújárn og eitthvað svona, sko, þessar sögur sem að snemma eru nú komnar út og náttúrulega kannski marg endurprentaðar.
Varstu nokkuð tíma á skóla?
Nei, aldrei verið á skóla.
En þú hefur lært heima þá sem hefur lært?
Já, ég var bara einn hálfan mánuð í barnaskóla. Veturinn áður ég fermdist.
En þá er alltaf löngu læs og skrifandi áður?
Þetta sem ég lærði, þá lærði maður bara heima.
En var nokkur kennari, var nokkur farkennari sem fórum?
Já, það var kennari tekin þennan vetur í sveitinni, ekki fyrri. En þennan vetur
náður ég. Það bara verið foreldrar einu sem hafa kennt þér þetta?
Já. Þetta sem komst til dæmis í mars konar tölur, það þótti gott þá, held ég.
Já. Og þú hefur svo getað sagt til sískinni?
Ég hef sagt yngri sískinni mínu til í átálítið með þetta þegar þau vorum svona að byrja.
En þú lært svona mikið þessum hálfuð mánuði?
Ég kunni nú svo mikið, já það væri góður viðbóti. Það var viðbóti sko. Því að svona rétt að hitta af og skýra það kannski, já, skal segir maður.
Jaha.